Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedes 99,3 megahertsi ilm, nagu vanasti öeldi, briljantne, enam paremaks minna ei saagi, seened pidavad kuskil vohama ja üleüldiselt võimaldab korilus juutsalt minna talvele vastu, mil elektri ja sooja hinnad tõusevad vastavalt 17% ja 14%. Ja majandus elavneb, kui ei kunagi varem. Ilusatest uudistest veel juba tükk aega on mul siin postkastis kenakene kirjatükk, mis ütleb, et loov Nõmme kutsub. Tule roheliste väravate tänavale, tule metsa. Ja asja sisu on, et 9. septembril on taas kord üritus. Vabaduse ehk siis tähe pargis ühenduse loov Nõmme eestvedamisel kolmandat korda rullitakse lahti roheliste väravate tänav. Pakutakse avastamisrõõmu ja tegevust igas vanuses külastajatele, olgu nad siis Nõmmelt või mujalt maailmast, seal kandis ollakse ausalt tolerantsed. Tule ostma, müüma, vahetama, tule õppima ja arenema, tule uudistama ja olema. Oodatud on kõikel soov kaasa lüüa. Tule ja näita, mida oskad ja tead ja lased teistelgi sellest osa saada, ütleb kirjatükk. Avama väravad ja süda ja jagaga naabritega lähemalt ja kaugemalt seda, mille üle ise igapäev rõõmustad. No seda peab muidugi tõesti jagama, sellepärast et jagatud rõõm on võibolla kahele rõõm, kuigi ma ei tea, kui ma oma rõõmu kellegagi peaksin jagama. Võibolla ta läheb kadeduses siniseks hoopis, aga katse on kõige kindlam teadmiste omandamise vorm ja seda saab teha 9. kuupäeval, mis on pühapäev roheliste väravate tänaval tähe pargis. Noh, ütleb see kirjatükk, et vaata üle oma kapid ja kuurialused, leia peremees asjadele, mida sa enam ei vaja. Tule suhtlema, uudistama. Tule ja lase teistelgi tulla, tule ampsa oma osa. Niisugune kena üritus on tulemas ja võibolla keegi loova Nõmme inimestest potsatab veel sel nädalal enne seda üritustki korraks stuudiosse, et natukene asjast lähemalt rääkida, mine sa tea. Täna sattusin mina ka muide vandenõuteooria peale. Ise panin kokku täitsa teooria. Uudis nimelt Delfis järgmine. Pärast rahulikku esimest koolipäeva liikluses tõi teisipäeva hommik siiski Tallinna teedele koolihooaja tavapärased ummikud. Kuigi ummikud jagus ka teistesse piirkondadesse, siis üks suuremaid oli liiklejate teatel Pirita teel. Halvemal hetkel ulatus Pirita teel ummikised nii Pirita Selverini ja Delfi fotograafi sõnul ei kestnud see siiski kuigi kaua ja saba tagumine ots taandus tasapisi jälle Maarjamäe poole. Kella 9 paiku, kui täpne olla 9:10, oli liiklus juba normaliseerunud. Ja noh, siin kui ma vaatasin selle uudise kommentaare, siis kõige ilusam komm oli Urmaselt. Yes! Lõpuks ometi ummikud, kuradi Savisaar! No jaakene küll, suhtume nii nagu suhtume, aga minu mõelest see on päris hea nali ja samas, kui ma tooksin välja vandenõuteooria, tehti ära. Kes seal Viimsi kandis elavad, mis võim seal on, nemad ju seal pidid tulema, võibolla siis orgunnisidki, aga noh, jäägu see sinna paika. Igasuguseid muid vandenõuteooriaid võib muidugi ka välja tuua, aga eile sattusin lugema mina uudist, täpsemalt öeldes siis Margus Mikomägi, kunagine kursakaaslane kontsiajast, oli Raplamaa sõnumitele saanud kätte intervjuu Rein Langilt, mida tsiteeritakse siin ja seal, mida ta kõik on öelnud Vene teatri kohta ja selle kohta, et Riigikogu on siiski läbilõige ühiskonnast ja ühiskonnas on ikka lolle päris palju, aga valitsuses on ainult ikka targad inimesed ja midagi taolist. No tont sellega, see on niisugune mulje. Noh, ja teises küljes, kui sa juba oled valitsuses, no miskene tõbras kakab oma pesasse, mitte keegi. Ikka mujal on inimsööjad ja pahad ja koledad. Aga mis tsitaadi tahaksin mina välja tuua? Vat sellise. Herr Lang ütles, meie suurim probleem on see, et me ei tea, mis suundumused ühiskonnas on. Me oletame, kuulame tänaval juttu, aga uuringuid pole. No see on muidugi süngelt siiras tõdemus, sellepärast, et kujutage endale ette. Kui bussijuht ütleb, et ma siin nüüd sõidan kuhugi, aga ometigi no, vasaku kõrvaga kuulen keegi, seal tahaks nagu Pelgulinna jõuda ja teine tahaks Mustamäele, aga mingit uuringut ju ei ole, kuhu me minu juhtimisel sõidame. No ongi niimoodi, et kas siin tuleks nüüd uurida seda, mida ühiskond ütleb pärast seda, kui näiteks kivi on jala peale kukkunud või välistada kivi jala peale kukkumine ja uurida neid, kelle käes nimetet lamunekas pares jagu on. Põhjus tagajärg pea peale keeratud ja noh, mõneti muidugi see suundumus, et me ju ei tea, mis suundumused on, kus me teame, mida teha ja sellepärast me summime huupi. Ei, seda Lang ei ole öelnud. Nemad teevad ikka mõtestatult, riik ajab oma asju ja rahvas on, noh, jälle me jõuame absurdini, aga igal juhul meenuvad mulle ka niisuguste lausete peale selle suvised Vikerraadio ilmateated, mis kõlasid kohati nagu mõne teise planeedi kohta, aga mis sellest ilusti esitatud. Ja kõige toredam oli veel, ei mäleta mina, mis augustiku päev see oli, kui kell 10 ilmateade sisaldas lause tund aega tagasi sadas Tallinnas vihma. Juhtumisi kuulasin ka kell 11. 2 tundi tagasi sadas Tallinnas vihma. Kell 12 öeldi, kell 9 hommikul sadas Tallinnas vihma. Kella 2 paiku öeldi, enne lõunal sadas Tallinnas vihma. Vaat see on uuring, see on midagi, mille peale võib kindel olla ja sellepärast tasub seda üle korrata. Muidugi mõned juhmimad ilmateate kuulajad võivad arvata, et nüüd ongi niimoodi, et kella 9 paiku jääbki Tallinnas vihma sadama, aga noh. Muidugi ma ei elistanud Tallinnasse, et küsida, kas nemad ka teavad, et kell 900 neil vihma. Sest Võrumaal oli näiteks niimoodi, et ega ikka pihta ei läinud küll, kuigi tehti ka kallupeid ja inimesed olid väga rahul sellega, mida nad ilmateatest kuulsid. Realistina võin öelda, et ega need ilmateated muidugi kerged asjad ei ole, sest juba ilmad ise on niimoodi, et tunni aja jooksul võib olla laus vihm ja selge taevas ja niimoodi mitu korda päevas jutti. Samas kui juba jutt, ei ole välis viisakas öelda, aga noh, mulle ei meeldi see, et meil on suur rahvusringhääling, kus peaks olema karjade kaupa toredaid töötajaid, kes põlevad raugematus töövaimustuses. Miks siis 3-4 korda ööpäevas ühe ja sama saate kordus on? Jumal hoia, kui ma siin parasjagu Nõmme raadios olen, ma saavutan ise üksinda selle tulemuse, aga seal ikka hulgi kohe. Ju siis nii on parem. Ja kui meenutada ka uudiseid hea sõnaga, siis täistunni uudised hommikul võiks öelda, et uudised esitab diktor number 1. Tund aega hiljem on sama tekst järgmise käes ja võiks kuulutada uudised, esitab diktor number 2. Ja teine kord oligi niimoodi, et kuni õhtuni ilmselt käis üks vaene vaevatud paberileht ühe uudiste lugeja käes teise kätte. Ja kui sinna midagi vahepeal tuli, siis see oli ka no kindlasti uudisväärtust ületav teema, nagu laulu ja tantsupeol jooksis keegi suure hooga üle platsi või no midagi niisugust, mida ikka terve riik peaks teadma. Ma muidugi seda uudist ei olnud. Ma siin pingutasin üle, ei ole midagi parata. Jah, elu läheb edasi ja kui nüüd Herr Langi küsimusele või noh, õigemini sellele seisukohale, et me ju ei tea, mis suundumused on vastata, siis soovitaksin silmad lahti teha. Ühiskond vaesub, nii lihtne see ongi. Ja kui on vaja vastus küsimusele, noh, et miks nagu vaesub, siis eile näiteks, kui ma lugesin Estonian Airi, toredaid töösaavutusi kuklite alal, tuli ka kirjatükk konfidentsiaalselt autorilt, kes soovib jääda tundmatuks ja see kirjatükk ütles Estonian Airi kohta niimoodi. 15 miljonit eurot esimese poolaasta kahjumit. Seega põleb raha 3400 eurot tunnis 24 tundi ööpäevas. Saiakeste müümine siin enam ei päästa. Küll aga võiksin ma soovitada alatu nipi, kuidas saiakeste müümine päästab, seda on laevanduses ju tehtud. Tehakse firma, mis ostab kokku saiakesed kõik see madalama hinnaga, mida riigis üldse võimalik on, ja siis müüb oma ema firmale umbes viiekordse hinnaga edasi. Milline kasumlikus, kuidas majandus elavneb? Noh, ja eks siis saab bilantside ja purjusturistidega ka asju paika ajada. Eile tuli muidugi ka teade esimestest kavandatavatest streikidest, aga kui ma nüüd päris selgelt ütlen, siis kas need streigid päästavad? Meil oleks vaja teha kõigepealt analüüs sellest, millised on meie rahalised väljavaated üldse. No kui arstide liidu volikogu otsustas korraldada koos Eesti tervishoiutöötajate kutseliiduga tervishoiutöötajate streigi, mille peaeesmärk on arstide ja õdede Eestist lahkumise pidurdamine ja tervishoiusüsteemi lagunemise peatamine, siis mida selle kohta öelda? Kui nad sellega, et tööle ei lähe, pidurdavad tervishoiusüsteemi lagunemist. No, teatud loogikaga jõuaks nii kaugele ka. Ma panen käe südame peale, ma väga loodan muidugi, et homme ilmub siia ka doktor Viktor Vassiljev, kes ka esindab meditsiini poolt ja loomulikult ka Pühamäe seltskonda ja temaga saab võibolla seda teemat natukene käsitleda, aga jälgisin mina suvel ka haigekassa juhi valimist ja tingeltangelit ja kuulasin Herr Pevkuri ütlusi selle kohta. Ja mul on niisugune kahtlane tunne, et tõepoolest, ega siis valitsus ilmselt ei teagi, mis suundumused on. Kuhu nad suunduvad, kas nüüd Norrasse, Taani või kõiges Soome? Ma pean silmas siin meedikuid. Tehakse streik, nõutakse juurde raha. Aga nagu ma ütlesin, peaks vaatama ka Eesti Vabariigi eelarve poole. Milline on see tulude pool ja kui suure osa tulude poolest või õigemini tulude poolel moodustavad need summad, mis makstakse maksudeks ja mis on saadud teiste inimeste makstud maksudest. Ehk siis, kui mina olen oma maksud ära maksnud ja oletame, et olen selle raha saanud mingisuguse toote pealt. No, väikese mööndusega võiks ju öelda, et eks see lõunatund ole ka toode, sest see pakub inimestele võibolla erutumise, vihastamise ja nii edasi teenust, sülitamise teenust või sülitamisele provotseerimise teenust ja nii edasi. Ma müün selle maha. Ma saan raha, ma maksan selle raha ühe poole maksudeks ja see on ju maksuraha. Ja nüüd võtab ametnik või noh, ütleme, no minu pärast kas või ühiskonna läbilõige, kus pean silmas seda ühiskonda, kus on palju lolle ja ühiskonna läbilõike all pean silmas riigikogu või valitsus, kus on reeglina selekteeritud targad, kes ei tea, mida teha, sest suundumust ei tea, aga targad on nad sellegi poolest. Siis nemad saavad ju palka minu rahast ehk minu makstud maksudest ja mis õigusega nemad tõlgendavad ühte osa minu makstud maksudest oma makstud maksuna, mida nad toodavad. Heakene küll, kui nõuda, et Riigikogu istuks 8 tundi, saalis täis tööpäeva, 41 või 2 tundi nädalas, palju see koormus meil on, kui nad istuvad paigal, väga hea, paneme iga ühe kannikate ja tooli vahele anduri, mis kogub soojust ja võibolla saab 25 vatise pirni selle energiaga ka põlema, ma ei ole füüsikas kuigi tugev, aga see oleks nende toode ja võt selle toote, kui no roheliseks seda energiat nüüd nimetada on natukene kummaline, kuigi jah, riigikogulased ei tekki ega kao, nad ainult muunduvad, isikuomadused jäävad samaks, kui siin tsiteerida herr Pikarot, siis ega noor või nõrga närvikavaga inimene ei tohigi riigikogusse sattuda, poole aastaga on ta psühhika jäädavalt rikutud, no riigikogulased siis see peaks olema nagu, no arvestades, et tagumik on 2 osast, tool on 1, siis see on nagu 3 punkti energia või midagi taolist, vaat kui selle müük siis panna eri koefitsendiga, ise võtavad nad otsuse vastu, et kohustavad kedagi selle hinnaga ostma ja siis, no vaat siis saaks veel, et nad on toodet müünud, aga teises küljes, kui pidada paljusid seadusi ja määrusi nende tooteks, mille tulemusel meie majandus, tööjõu, kulud ja kõik muud on nii kihva keeratud, et jääkene küll. Aga meedikud moodustasid streigi korralduskomitee, tööseisak peaks olema siis oktoobris ja peatatakse plaaniline ambulatoorne töö Tallinna ja Tartu haiglates, mis tähendab, et kui nüüd on natukene aega streiki olnud, siis järjekorrad on jälle pikemad ja ja noh, mind see oluliselt ei puuduta, sest ega nii enam vähem elusalt ma ennast kätte ei anna. Kui on ikka midagi hullu, siis jah, aga samas ega siin kerge pääseda ka ei ole, sest tänu meie no, ühiskonna läbilõike ja ülitarkade visale tööle on saavutatud olukord, kus varsti võibolla leukoplasti saab ka ainult läbi perearstilt kaubeldud retsepti apteegist omandada ja peale selle no, kõike muud ka taolist. Heakene küll, Andres Kork ütles samuti lause, mis monteerub selle sama Herlangi lausega päris edukalt kokku. Raviasutustes töötavad inimesed näevad ammu, kuidas meie tervishoiusüsteem arstide ja õdede vähesuse pidev alarahastuse ja asjatundliku riikliku juhtimise puudumise tõttu laguneb ja patsientide olukord halveneb. No see viimane peaks olema küll vesi arstide veskile, sellepärast, et kui patsiendi olukord on piisavalt halb, siis oma elu päästmiseks võtab ta või SMS laenu, et erakliinikusse pääseda, enam vähem terveks saada ja siis kuni surmani seda laenu maksta. Aga herr Kork lisab, et poliitikud aga probleeme ei tunnista. Veel vähem ei taha neid ka lahendada. Niimoodi on ta öelnud ja pole parata, tundub, et see on õige. Samas üks mu tuttav, kui ta kuulis seda uudist, et peatatakse ambulatoorne plaaniline tegevus, tõstis kulmud üles ja küsis, et see siis ikka käib veel edasigi, see ei olegi ära lõpetatud või? Sellele meedikute võikavõitu loole võiks ju muidugi võikavõitu jätkukesi ka leida nii tänastes uudistes kui ka lähiminevikus. Iseenesest oleks see inglisekeelses keskkonnas inglaste must huumor on juba niisugune, et meie inimestel võib ajada ihukarvad püsti, nagu ma oma kadunud vanaema näite peal. Võin tõdeda, ma rääksin talle kunagi inglise anekdoodi, mis minu mõelest oli naljakas ja temal läksid silmad õuduses suureks ja ütles, oh, küll on koledad inimesed. No elu sihukene, aga näited. Seda tänast mõnusat näidet te olete vist juba kõik kuulnud, et sotsiaalkindlustusamet tunnistas terveks 4 Afganistanis raskelt haavata saanud kaitseväelas, kelle kohta eilne uudis ütles, kes kõik olid kaotanud vähemalt 1 jala, mõni enamgi veel. ja põhjendus oli puuet ei tuvastatud, kuna noored mehed tulevad hästi toime. No kahele anti puue tagasi, tunnistati, et jalguna vähe võitu, aga kahele ei antud ka. Okei, oletame, et see on bürokraatlik mööda rääkimine tähelepanematus, sellepärast, et noh, alati võib ju inimene olla ka optimist, kuigi see on jah niisugune asi, mida tõenäoliselt rahvusvaheline üldsus peaks ka hakkama hukka mõistma. Sest eelkõige on ju, minu vanemad kannatasid, mina tahan selle eest palju raha saada, sest see mälestus paneb mu tänagi nutma. Ja niisuguse kisaga saavadki inimesed omale raha ja värki ja siis on veel, noh, ma ei tea, mida ei tohi nende kuuldes nimetada, mida ei tohi kirjutada, kuidas neid ei tohi vaadata, sest see kõik teeb neile haiget. On terve hulk inimesi, kes on juba noorelt krõbid, virisevad ja vinguvad. Ja muide, kui puuete peale jutt läks, siis paraolümpia kohta kuulsin ma täna hommikul tööle sõites raadiost. Noh, see oli ikka küll, et sportlased pidavad puude suurendamiseks mehed isegi oma mune kuidagi sõlme keerama ja luid puruks peksma. Selle kohta ma saan öelda ainult ajaloolised sõnad. O sport! Sa oled rõõm! Ja eks see paneb muidugi teatud kontingendi inimesi samuti paraolümpiat jälgima ja mõtlema, mis asja tema küll sõlme seal on keeranud või mille puruks trampinud. No, võika võitu küll, aga kui tulla nüüd mineviku ja ajakirjandusse, siis suisel ajal ei mäleta ma kuupäeva, aga olümpia ajal ta oli... Kui Delfi päeva uudistes oli röögatu pealkiri ainult Delfis, president Ilves ja Gerd Kanter kohtusid raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelastega fotod ja vaatamata fotodele, mis olid kirjutanud ajakirjaniku enda tehtud, vaatamata sellele, et oli näha ratastoolides... No, ütleks siis, ma ei oskagi seda viisakalt öelda, aga jalutud mehed, kirjutas asja pildistanud ajakirjanik lüüriliselt ja tundeküllaselt. President Toomas Hendrik Ilves ja olümpiavõitja Gerd Kanter kohtusid täna Briti armee Headley Courti taastusravikeskuses ravil viibiva kuue Afganistanis raskelt vigastada saanud Eesti kaitseväelasega. Taastusravikeskuses üritavad kaitseväelasest vanuses 20-30 presidendi tulekul tõusta. Mis asja peale siis? President teeb käega tõrjuva liigutuse. Istuge ometi, annab ta muhedalt korralduse. Oleme siin, et kuulata teie muresid ja soovitusi, mida veelgi paremaks teha. Rääkige, kuidas teil siin siis läheb ja mida mõtlete, pöördub president isalikult poiste poole. Ma ei taha isegi mina kommenteerida, aga jah, ma kardan, et nii mõnigi kuuleja ei taha seda hästi uskuda. Aga that's life, nagu ütles lätlane Setule. Täna on meil kätte jõudnud juba 7. aval 1433 või 4. september 2012, ehk siis 17. elul ja sügis 10.228. juuliuse päeva number on 2.456.014. Ja päevade arv kasvab järjest elavamalt, mis näitab taaskord, et me jääme kestma, seisame kaljuna või kui eestlased või muul viisil. Heidame siis pilgu ka ajalukku. Aasta 476. Sisuliselt impeeriumi lõpp. Viimane Rooma keiser Romulus Augustulus kõrvaldati valitsemast. Kes? Miks? Quae bono, nagu nad seda teab. ajaloohämaruses niimoodi juhtus, lõppude lõpuks võib ju alati kirjutada, et no seoses reformidega või seoses tärkava keskklassiga või seoses sotsiaaldemokraatliku lähenemisega tempora mutantur, et nos mutamurin ilis nagu seal kunagi. Asugune sündmus toimus ka 1797. aastal, nimelt direktorium korraldas Prantsusmaal riigi pöörde. 1886, samuti lõpukene. Ligi 30 aastat Ameerika võimude vastu võidelnud Apachide juht Geronimo Alis, ütleme 30-selt alustas. No ma tean, mis tunne on olla 60 tuuris ja veel siputada. 1922 aasta Rahvaste Liidu täiskogu Genfis arutas vähemusrahvuste õigusliku seisundit Eestis. Erinevalt paljud emigrantidest leidis Rahvaste Liit vähemusrahvuste olukorra Eestis olevat normaalse. 1929 Saksa dirižaabel Graf Zeppelin lõpetas ümber maailma lennu. Olen käe südamele ja ütlen, et olen paar korda tahtnud kaardi pealt vaadata, kust kaudu ta lendas, aga vat ei ole mina nii kaugele jõudnud. Üks kord isegi üritasin, aga eks need materjalid ole ka raskesti kätte saadavad. 4. aasta. Mõneti huvitav sündmus. Soome katkestas suhted Saksamaaga ja saatis delegatsiooni Moskvasse. Uutes oludes osutus muidugi Eesti kaitsmine Saksamaa jaoks mõttetuks. Positiivsed, vägevad nähtused, ma ei tea, mille kraesse see nüüd panna, aga fakt jääb faktiks. Jaan Talts 1972. aasta 4. septembri olümpiamängudel kuldmedali raske kaalus. Vanemad inimesed võibolla isegi mäletavad, mis asja raske kaalus. 1991. aasta Ameerika Ühendriigid taastasid diplomaatilised suhted Eesti ja teiste Balti riikidega. 1995. aasta jälle võibolla tähelepanu mitte just eriti köitnud faktikene, aga fakt on fakt, olgu ta siis nüüd fookuses või fookuse kõrval. Peaminister Tiit Vähi teatas, et Eesti ei soovi enam Venemaalt saada Tartu rahu järgseid alasid. Jäägu Eesti NSV piir, mis veel kord kinnitab, paljastab ja edendab ja nii edasi. 2008. aastal toredad sündmused Kambodžas, mille peale võibolla peaksime meiegi pisukese õudusega mõtlema, nimelt Kambodžas tõusis seoses inflatsiooniga märkimisväärselt roti liha hind. Võivad ka mingid nutrijad teab, aga noh, on nagu on. Ja see roti liha muutus inimestele liiga kalliks, mis tõttu ilmselt inimesed olid nõus vabatahtlikult minema üle tervislikuma toidu ja muu taolise peale ja nii edasi, nagu meie ajakirjandus kirjutaks, aga laias laastus inflatsioon oli 37% ja rotiliha kilogramm tõusis 1200 reelilt 5000 peale, mis Eesti rahas tegi tollal 19,5 krooni. Zimbabwes samas oli juunikuu inflatsioon, pange nüüd hästi tähele, 11,3 miljonit%, missugused primitiivsed riigid seda suudavad, siis meie, noh, ma ei tea, aga võibolla tõesti. Meil, kui ma ütlesin juba meie, siis Eesti Vabariigis prognoositi samal ajal Rahandusministeeriumi kodulehele üles riputatud riigieelarve strateegias järgmis. 2008. aastal ja nagu me teame, valitsuses on targad inimesed, statistika on aus ja õige ja kõik klapib ja ollakse ettenägelik ja plaane ei tehta mitte kuni tööpäeva lõpuni, vaid pikemalt. Aga jah, 2008. aastal kirjutati siis Rahandusministeeriumi kodulehel niimoodi. Kui 2007. aastal oli keskmine brutopalk Eestis 11,328 krooni, siis 2010. aastal krooni ning 2012. aastal, kes ei osu, vaatab kalendri poole, tõuseb keskmine 11,413 krooni peale, mis teeks kokku umbes 1241 tähenerijamad inimesed võiksid uurida välja, mis see meie keskmine palk siis on. Ja pakuti ja vaadata, mitu protsenti mööda pandi. Siis joonistada paperi peale sirge, see on 180 kraadi on see nurk. Sellega rist, sirge ja vaadata, mitu kraadi siis selles kursist kõrvale kalduti. Ennustasime helget tulevikku. Võitu, kas tõesti keegi ei näinud, keegi ei saanud aru. Tausta andmeid ei olnud, suundumusi ei teatud võib olla. Aga nüüd, head inimesed, põrutame korraga laia maailma avarustesse. Iga üks võib ise teha oma järelduse. Ei pruugi olla õige ja ei tohigi olla õige, sest ta ei ole akadeemiline. No, aga ikkagi, see lõbustuseks võib ju midagi niimoodi välja nuferdada. Ameerika Ühendriigid, nagu me kõik teame, on jaganud Iisraelile aastate jooksul majandusabiks miljardeid. Samal ajal nende oma majandus on ka ikka niisuguses seisus, et ma ei teagi, kas see on majandusabi või tõstavad jeekimid ise oma kapsast ühest kausist teise ja nimetavad seda majandusabiks, aga tegelikult on see rottide põgenemine uppuvalt laevalt. Raha veel 70 miljoni dollari võrra vist ja kas Iisrael seda tõesti vajab, see on eri küsimus. Aga fakt on see, et vaatamata oma majanduse, keep smiling üli nutusele seisule, raha voolab ikka sinna, kuhu tema voolama. Maksuamet ja avaldatud andmetest tuleb välja, et viimaste aastatega on USA välisvõlg kasvanud 5,3 triljoni dollari peale. See on välisvõlg, mitte koguvõlg. President Obama ametiaja jooksul on USA kohustused tõusnud 72,9 aasta jaanuaris, kui nimetad Obama sai ametisse, oli USA välisvõlg 3 triljonit dollarit. No, plus miinus, pisukene, aga triljonit. Nüüd siis 5,3. Kellel on USA võlgu? Suurim võlausaldaja on loomulikult pariik. Selles kogusumast on siis Hiina võla osa 1,1643,22% laenude kogusumast ja ei ole üldse imelik, et kui ka Frau Clinton kurjustab, suhtub sellesse joviaalselt, trumbid ju tema käes. Paarsana miljardit vähem on teisel kohal Jaapan, 1,189 triljonit. Noh, aasta tagasi olid USA kohustused Jaapani ees kõigest 881,5 miljardi. Hoppa! Ja majandus on nii elavnenud, et lase aga olla. Välisriikides muidugi jah, välisvõla suhtes oli kõige mõjukam Hiina, aga üldine esimene koht võlgade suuruse arvestuses, see on siis koguvõla raames. See on 1,6 miljonit, see kuulub USA Föderaalreservile. Siin tuleb muidugi meelde tuletada, et Föderaalreserv ei ole föderaal ega ei ole tema reserv ja ei ole kuidagi tema seotud ka USA valitsusinstitutsioonidega, vähemalt noh mitte öelda ametlike, võibolla eraisikute läbi jah. Tegemist on erakapitalil põhineva firmaga, millel on täielik võim selle üle, kui palju USA-s trükitakse raha. Kohe nagu ameeriklaste see esm või asm või asm või mida meil siin kangesti tahetakse ära. Aga jah, see peaks panema tegelikult riigid muidugi oma äri ajama, sest see on vääramatu egas valitsussi muuta, aga rahvas peaks ehitama noa laeva ja siirduma kuhugi mujale. USA, mõned tunnid, mõned minutid tagasi. Niisugune summa nagu 15 triljonit, miljardit, 367 miljonit ja üle 200 000 dollari. tuleb sellest, et enamuse raha on Ühendriigid laenanud erinevatest riiklikest fondidest, no näiteks sotsiaalkindlustusfondilt ja nii edasi. Tehniliselt, noh, ega nalja ei ole, aga võiks öelda, et jääb üle ainult oodata, millal Hiina paneb eBayse müüki või noh, jupiti või kuidagi või kui Hiina või veel mingil moel. Heites pilgu minevikku, me näeme niisugusi ühinemis või kummalisi tendentse saada kõik oma võimu alla mitmeid. Kui me võtame näiteks 1846 sel aastal, 1848, tuli Euroopa ühendamise kavaga välja Giuseppe Mazzini. Tema siis tahtis luua nagu Euroopa ühendriike, ehk siis Merovingide impeeriumit või kuda seda kutsuda. Tema peaeesmärim üle. No selleks tuli muidugi igale poole sisse imbuda, õõnestada valitsusi, lollitada rahvast. No aga nii teevad ju kõik, vaatame meie MTÜsid, igasuguseid värke. Imbuvad nemad kuhugi sisse, kus on raha kohe, lobistatakse endale ka ja sõnaga ta on. Aga Mazzini peaeesmärk oli kõigepealt lüüa üle Austria-Ungari, Venemaa, Osmani impeerium, noh, Austria-Ungari kuningriik ju, või keisriik kuningriik, mis ta oli, see kaotas ju Trianoni leppega vist 72% oma territooriumist ja Mazzini soovis ühendada ka Balti merest kuni Egeuse ja Musta mereni kõik riigid ja loomulikult mitte selleks, et olla ise sellel territooriumil kellegi alam, vaid no, kui Mazzini või Venemaale soovitas ta Baltikumi asemel anda kompensatsiooniks Aasia territooriume. Sõnaga võtame aga Hiinalt ära ja anname Venemaale miksel olema. Ja tema kuulutas natsionalismile täieliku lõppu juba käesoleva sajandi esimesel poolel. Ehk siis 20. sajandi, vabandust, jah, 20. sajandi, mitte 21. sajandi esimesel poolel ja siis pidi olema lõpp olema alamad. No enam vähem samuti nagu no, meil tõlgendatakse mitmeid alasid maailmas kui riike, aga tegelikult on tegemist ju kuninga omandi piiridega ja see tähendab suti midagi muud. Rahvasti liidu abil samuti loodeti luua Euroopa ühendriike, sellepärast võibolla rahvasti liit ei näinudki, et siin Eesti aladel kedagi rõhutakse, kõik on korras, katsuge ära harjuda, olge tolerantsed ja nii edasi. Aga Mazzini läks asi untsu sellepärast, et USA võttis kätte ja ei tahtnud astuda. See oli vist 19. aastal möödunud sajandil rahvasti liidu liikmeks. No, Euroopa ühendriikidest on rääkinud veel Trotski, Lenin, Churchill ja kes igane on võimalik laieneda, siis tuleb ju laieneda. Muide, tulles näiteks SS-i harta juurde, siis SS-i hartas olid umbes samad põhimõtted, aga erinevus oli suur. Ilmselt oli neil natukene teissugused teadmised ja arusaamised. SS-i hartas mainitakse intressi vaba pangandust, selleks, et oleks võimalik tagada areng, mitte võlg ja võla areng. Ja oli ka kirjas, et tegu saab riikidega. Noh, tõsi, praegused autorid räägivad midagi muud, aga soovitaks totvuda ka põhidokumendiga. 1945. aasta, see oli vist veebruarikuus ajaleht Das Reich. Seal oli Goebbelsi artikkel, selle pealkiri oli vist aasta 2000 ja selles oli juttu, et aastaks 2000 on Euroopa ühendatud liitu Euroopa. 1945. aasta Potsdami konverentsil otsustati hakata tooma tööjõudu sisse kolmandatest riikidest. Mida see tähendab? Eks see ikka midagi taolist tähendab ka. Tuuakse aga siis ja surutakse alla sellega rahvuslust kui pahet. Kui meenutada Nõukogude ühisrahva loomist, kas või oli see vist 24. Kongress, kui suur seltsimees Leonid Iljitš Brežnev selle teesi välja. Ja muidugi on ka Saksa eriteenistuse mees Otto Skorzeny oma memuaarides kirjutanud, et rahvusriikidel on nüüd lõpp. 50. Aastatel teatas pankur, oli ta vist Warburg, aga USA senatis ta teatas, et maailma valitsuse me saame, kas see teile meeldib või mitte. Küsimus on ainult selles, kas maailma valitsus saadakse sõdade või kokkuleppe teel. Noh, eks see kokkuleppe ole ka niimoodi, et tõsta aga veenev argument kellegi peakohale ja ta on nõus kokkuleppima tõenäoliselt ime asjades. Üks kummalisemaid tegelesi ajaloos oli Zbigniew Brzezinski, on ikka nimi ka, seda saab ainult kaine peaga vist välja hääldada. Tema andis juba 70. Alguses, kuskil 70, 71, 72, teada, et veel meie eluajal hakkab toimima maailma valitsus. Noh, ega seda ma siis eriti tõsiselt ei võtnud, sest minu eluajal ütles ka Hrushchev, et varsti olemegi kommunismis, kuigi tont seda teab. Võib-olla see, mida me nimetame praegu demokraatiaks, ongi tõeline kommunism, kus ja, varem või hiljem, no ja. Aga Brzezinski, et maski, see oli üks teine mees, tema tegeles oma nimelist obuste otsimisega stepis, see Brzezinski ütles, et üleminek muidugi maailma valitsusele toimub astmeliselt järg suuremaid, stabiilsemaid, koostöötavaid üksusi, kes sandistatakse täpselt nii, et üksuse osad eraldi hinge jääda ei saa ja protsess pašol, nagu ütles suur seltsimees Gorbatšov. Grand Orient de France on niisugune huvitav üksus, mis kasvas välja minu teada Londoni vabamüürlastest ja neil oli ka pahandused sellepärast, et prantslased tõlgendasid asju natuke imelikult, aga samas nii öelda töötava rahva häälekandja, see ei olnud humanitee, see oli vist humanism või midagi taolist, oli selle nimi selle 1982. Aasta novembri numbris kirjutas see Grand Orient siis niimoodi. Mõisted nagu rass, riigipiirid, sotsiaalsed klassid ja nii edasi tuleb kaotada, et jääks ruumi ülemaailmsele lõimumisele. See tähendab meie ajastu suurt revolutsiooni. Ehtsat revolutsiooni, mis on tehtud ülesandeks meile. Noh, tulete meelde, et see nimetet Grand Orient de France oli nii suure Prantsuse revolutsiooni kui ka suure oktoobri revolutsiooni üks läbiviijatest ja muidugi nad vist tegelesid ka Hispaania revolutsiooniga 36. 39. ja ka sellega lennati siiski õnneks purki. 36. Aasta oktoobrist kuni 39. aasta 26. jaanuari nii muide eksisteeris Lääne-Euroopa Nõukogude Vabariik pealinnaga Barcelonas. Noh ja sinna Grand Orienti kuulusid ka nii Lenin kui Mao Tse-tung vähemalt. Asjatundjad ütlevad nii. 1991. Bilderbergide klubi kohtumine, no jumal hoia, kas niisugune klubi on ka meil olemas või mina küll ei tea. Aga David Rockefeller andis sellel üritusel teada, et maailm on valmis looma maailma valitsust. Maailma intellektuaalse eliidi ja maailma pankurite rahvuste ülene võim on eelistatavam kui rahvuste õigus enesemääramisele, mida on küll sajandeid järgitud, aga mis just sellepärast ongi oma aja ära elanud. Rockefeller andis teada ka, et selle uue maailmakorra kehtestamiseks on vaja tekitada suur kriis, et vanaviisi ei ole enam võimalik jätkata. Järgmine väljaanne, 1992 ja Time Magazine. See oli suvine number, et ilmselt keegi tähele ei paneks, aga et pärast öelda ei saaks, et seda pole kirjutatud. Järgmisel sajandil on rahvused, nagu me neid tänapäeval tunneme, iganenud mõiste. Kõik riigid tunnustavad ainult üht, globaalset valitsust. Rahvusliku iseseisvuse idee ei kõlba kuhugi. No, me oleme küll praegu 91. aastas, aga me võime tipa-tapa tulla tagasi ka korra 1987. aastasse. Kas see oli nüüd 1. juuni või oli 1. juuli, aga Mihail Gorbatšov ja Perestroika. Selle raames võttis Gorbatšov esitleda Euroopa ühiskodu ja ühtse Euroopa projekti. Huvitav, kes oli tema selja taga, kui ta nõukogude rahvastele ja täpsemalt ka vene rahvale niisugust asja kuulutas või kuulutas ta seda igal pool natukene oma nurga. Igal juhul läks lahti Nõukogude Liidu lammutamine, lagunemine ja 89. aastal möödunud sajandil sai Mihail Gorbatšov alalise liikmeskoha trilateraalsesse komissiooni ehk siis ülemaailmsesse varivalitsusse. 1992. aasta alguses Liberatsiooni nimeline prantsuse, no ütleme, sotsialistlik ajaleht võttis Gorbatšovilt intervjuu ja seal nimetatu ütles, et me nii idas kui ka läänes liigume vastu ühele uuele tsivilisatsiooni vormile. See on nii nagu liiguks erinevad jõud maailma erinevatest osadest ühe ühise eesmärgi poole, mis pole sotsialistlikule ideaalile sugugi mitte vähe sarnane. Mõeldes seda, milline oli tema kogemus sotsialismist, võiksime jah oma vaimset silmaringi avardada kohe kärtsmörts parts ja vaata, et toaseinadki jäävad ette. Mihail Gorbatšovi fondi juht Jim Garrison ütles San Francisco Weeklys 95. aastal nii, et kui nüüd oleks meeles ka, aga ta ütles, et inimarengu järgmine aste lähema 20-30 aasta jooksul on maailma valitsus ja selles ei ole mingit kahtlust. Panete tähele, ma mäletan õigesti, inimareng ja maailma valitsus, kes määrab siis, kuidas inimene tohib areneda. NATO vägede ülemjuhataja Kosovos. Wesley Clark CNN-i saates, kas see oli 2000 või 1999, pole tähtis, aga ütles ta nii. Moodsas Euroopas ei ole kohta homogeensetel rahvusriikidel. See on 19. sajandi idee. 21. sajandil aga viljeleme me multikulturalismi, rajades multietnilisi riike. Võiks öelda, et taas luuakse olukorda, mis päädis Paabeli torni ehitamisega. Mine sa tea, äkki sekkub praegu ka force major ja paiskab segi taas kord inglise keelt kõnelevate inimeste keele. Teatavad märgid on, näiteks Indias räägitavale inglise keelele tahetakse anda juba eraldi seisva keele staatus, sest noh, eks ta kõlab küll, aga ta nagu ei ole ka. Nii tema on. Mida siis edasi? Tont seda teab. Midagi peaks ju tegema. Meie olukord siin, seda võib kirjeldada igaüks. Aga samas, üks võimalus sellest olukorrast välja tulla on, oli see vist Konfutsius, kes ütles, et tarkus algab asjade nimetamisest õigete nimedega. Ja sel puhul meenutaksin ma taas Civitates Adrian Bachmanni esitatud küsimusi. Neid on päris palju, kes viitsib, kirjutab mõned üles ja üritab vastata, kui me saame anda vastused, nimetades asju õigete nimedega. On see juba suur samm, sellelt ma ei tea mitu protsenti kõrvale kaldunud kursilt õige suuna poole, mis tähendab siiski veel, et ka kui me saavutame kompassi järgi õige suuna, läheme me õigest eesmärgist mööda. Tuleb keerata tagasi, nagu ütles vene vanasõna, et čem dalše v ljas ja nii edasi. Aga küsimused. Kuhu kadus Eesti majandusime? Miks me ei saanud rikkaks, nagu meile lubati? Miks rahvas jätkuvalt vaesub? Miks hinnad pidevalt tõusevad? Miks ei leidu enam tööd? Miks on nii, et kõige kõrgemaid palku teenivad need, kes ei tooda mitte midagi? Ehk teisisõnu meenub haritlase definitsioon kaugest nõukogudajast, mis ütles. Haritlane on see, kes peab palga saamiseks kaks korda kauem õppima. Ja Adrian Bachmann jätkab küsimustega. Miks on Eesti pangandus valdavalt välismaiste omanike käes? Mida see tähendab Eesti majandusele? Kuhu kadus Eesti NSV tööstus? Miks kaotati Eesti kroon? Ja kes sellest võitis? Kes kaotas? Kuidas üldse luuakse raha? Miks ei tulnud Eestisse NSV liidu lagunedes tööstuslikke investeeringuid? Sellele ma vastan saate lõpus. Miks tekkis Eestis üks maailma suuremaid kinnisvara mulle? Miks pidime üldse võtma laenu välispankadelt, et omandada iseenda kinnisvara ja hävitada siseriiklik ostujõud? Miks on Eesti rahvas kinnisvara laenudega võlaorjastatud välispankadele, et maksta privileegi eest elada oma maal? Miks kehtib Eestis maksusüsteem, mis takistab tööstuse teket, tööhõive kasvu ja soodustab Eestis toodetud kasumi tasuta välja viimist välisriikidesse? Kas Eestil on enam mingisugust majanduslikku iseseismust? Kui mitte, siis kes omab nüüd kontrolli meie majanduse üle? Kuidas töötab rahvusvaheline rahandus- ja majandussüsteem? Mis on need tehnoloogiad, mille abil luuakse põhiosa maailma majanduse lisaväärtustest? Millised riigid neid omavad? Mis on raha? Mis on majanduskasv? Miks peab majandus pidevalt kasvama? Kuidas tekkis globaalne majanduskriis? Kuidas on võimalik, et riigid pankrotistuvad? Miks sunniti Eestit pärast taas iseseisvumist vastu võtma üliliberaalne majanduspoliitika? Kelle huvisid see poliitika teenib? Ja miks seda poliitikat propageerivad riigid, kes seda ise ei järgi? Kas Eesti poliitiline establishment on üldse kunagi mõistnud majanduse ja rahanduse tegelike toimemehanisme? Kui Eesti majanduse peamiseks eksportartikliks on muutunud tööjõud, siis kui kaua kulub veel aega enne kui riigi sotsiaalmajanduslik keham on pöördumatult hävinud? Kas läbikukkunud majanduse hinda saab mõõta üksnes rahas või ka lõhutud eludes? Kas kedagi üldse enam huvitab selle riigi majanduse tegelik olukord ja perspektiiv? Kui see on nii, siis miks keegi ei vasta nendele küsimustele? Kui see on nii, miks keegi neid küsimusi ei küsi? Niisugused küsimused Adrian Bachmannilt. Ja tõepoolest, nendele vastamine nõuab absoluutselt teist tüüpi haridust, kui meil pakutakse. Aga kuni inimestel on säilunud uudishimu, seni ei ole nad ju veel päriselt surnud. Ja ma kordan veel, Meil ei ole vaja sõdida millegi vastu. Meil on vaja leida oma tee ja libiseda alt ära. Me ei ole nii suured, et me võiksime joosta peaga vastu seina või Ameerika ühendriike. Käib küll mats ja siis ravitakse meid. Jäädavalt tilguti otsa ja nii läheb. Aga jah, ma lubasin siin saate lõpus ka välisinvestorite kohta paar head sõna öelda. Me vajame välisinvestoreid. Miks nad ei tulnud? Tõepoolest. Noh, miks neid ka vaja on? Miks nad ei tulnud ja miks neid vaja on? Miks me ise ei võiks tööd teha? Me vajame välisinvestoreid, nagu siit eelnevast välja tuli selleks, et nad saaksid ropult raha teenida, nagu eilses saates kirjeldatud meie kohalikud koolide haldajad, kellelt tuleb siis umbes 25 aasta pärast remonditud koolid turu hinnaga tagasi osta. Mis te arvate, kas nad seisavad veel püsti või? Aga see selleks. Välisinvestorid ja tähendamissõnaline lugu. Karjatanud kord hea karjane mägedes oma lambaid ja korraga läinud ilm hulluks, hakkanud sadama paduvihma, hakkanud välku lööma, müristama läinud kott pimedaks. Karjane ajanud oma lambad ühte suurde koopasse varjule. Aga sinna koopasse tuli tulukese peale ka suur hulk tormis eksinud võõraid lambaid. Teist tõugu, kohevad, rammusad. Karjane vaadanud neid rammusaid lambaid ja kamandanud oma lambad ühte pimedasse niiskesse nurka kokku ja hakanud erilise õrnusega hoolitsema võõraste lammaste eest. Nad paremat süüa, pannud kuiva ja sooja kohta lõkke äärde magama. Ja kui öö lõpuks mööda saanud, päike tõusis ja taevast pilved kadunud olid, ütles karjane võõrastele lammastele. Näete, kui hea karjane mina olen. Mina andsin teile head süüa. Mina panin teid sooja ja kuiva kohta magama. Mina koristasin öösel vaikselt teie pabuladki ära. Kas te ei tahaks jääda minuga ja saada minu lammasteks? Ja võõraste lammaste juht Oinas vastas selle peale viisakalt. Ei, aite. Me muidugi täname sind sinu hoolitsuse eest. Aga me ju nägime, kuidas sa kohtled oma lambaid. Hüvasti! Ja läinud nad olidki. Eks nii ole ka välisinvestorite ja muuda olisega ja muide, hüvasti! On huvitav sõna. Kõik võib olla nii hüvasti.
Kellega pole mõtted, mida Saade on salvestatud 2012. aastal.